У ефіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Іране тысячы людзей сабраліся сёння ў горадзе Кум на пахаванне ўплывовага знанага рэлігійнага дзеяча рэфарміста аяталы Хусейна Алі Мантазыры. Паводле відавочцаў, людзі скандавалі антыўрадавыя лёзунгі. У жалобнай цырымоніі ўзялі ўдзел лідары апазіцыі Мірхасэйн Мусаві і Мехді Карубі. На лідары іранскай апазіцыі быў здзейснены напад, калі ён вяртаўся з пахавання аяталы. Паводле інфармацыі, апублікаванай на рэфарміцкіх сайтах, невядомыя матацыклісты атакавалі машыну Мірхасэйна Мусаві, калі той вяртаўся дадому, і разбілі ёй шыбы ў часе язды. Пра тое, ці быў паранены палітык, ці яго акружэнне, не паведамляецца. Міністэрства замежных справ Расіі заявіла, што перамовы са Злучанымі Штатамі адносна абмежавання стратэгічных наступальных узбраенняў працягнуцца ў студзені. У МЗС Расіі разлічваюць на тое, што згоды ў гэтым пытанні ўдасца дасягнуць у найбліжэйшай будучыні. Тым часам праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch звяртае ўвагу на ўсплеск гвалту накіраваных на журналістаў і праваабаронцаў ва Узбекістане, які звязваецца з парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне, прызначанымі на нядзелю. Раней сёння прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справ Казахстану паведамілі, што вядомы незалежны кыргызскі журналіст Геннадзь Паўлюк са звязанымі рукамі і нагамі выпаў на мінулым тыдні з акна з 6 паверху ўласнай кватэры ў казахскай сталіцы. На гэты момант журналіст знаходзіцца ў коме ў адным з алматінскіх шпіталёў. Паводле кіраўніка кыргызскай апазіцыі Амурбека Такібаева, гэта быў акт запалохвання незалежных журналістаў і палітыкаў. Амерыканская газета The Wall Street Journal піша, што зброя з паўночнай Карэі, якую знайшлі на борце самалёта Іл-76, прызначалася для Ірану. Экіпаж затрыманага ў Бангкоку самалёту Іл-76, у склад якога ўваходзіць беларускі грамадзянін Міхаіл Петухоў, чакае ў талянскай турме вынясення абвінавачання. Паводле некаторых чаканых абвінавачанняў, сябры экіпажу могуць быць пакараныя паводле мясцовых законаў пажыццёвым зняволеннем ці нават смерцю. Канстытуцыйны суд Латвіі агучыў вердыкт па справе аб скарачэнні пенсіяў, згодна з якім ураду краіны прыйдзецца вярнуць пенсіянерам 200 мільёнаў даляраў. Пасля чэрвеньскага рашэння ўраду аб скарачэнні сацыяльных выплатаў працуючым і непрацуючым пенсіянерам, канцылярыя канстытуцыйнага суду атрымала болей за 5 тысяч скаргаў і заявак. Паводле ацэнак еўракамісіі, старэнне насельніцтва ставіць пад пагрозу эканоміку Латвіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас